Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille Evangelio lau Sancta Luco, capitro 1, versoi 26 gis 30. In tiu tempo la angelo Gabrielo diris al Maria, Via nascotagio estos nomata Sancta, la filo de Dio. Cai Maria diris, Ien la sclavino de la Eternulo, estu al mi lau via diro. La bildo de la annonzo al Maria estas la pagio pri la cun laboro de Maria en la savo agado. Maria alportis al agado de Cristo ne passivan sen fortezon, sed viglan agadon. Scia Jesu estis conservita cae plifortigita dum la tuta vivo, gis la Calvario, cie sci oferis Christon, ciu oferis sin por nia savo. Maria instruas la hodiauai homoi che eniri en la misteron de Cristo signifas Servadi, electita kiel patrino, si declaras sin sclavino. Maria instruas al ni che necessas pli fari ol paroli, preferi la humilan sed constantan agadon, plenan je amo, meti sin je la servo, ancau kiam oni ricevas gravain taskoin. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 21 de decembro 2004. En la quara, cae lasta dimancio de Advento, Papo Francisco, antau la cimatena angelusa pregio, invitis respondi per persona cae sincera Ieso alla valora donazzo della Crisnasco, quiu alportas la pazzon. Francisco peti Santa Ucio mediti pri la racconto della Annunziazio. Ni fixu la rigardon al tiu simpla knabineto de Nazareto, e nella momento chiam sci igas sin dispona gliela dia messaggio per sia Ieso. Maria, clarigis la papo, per la credo chiun sci el montras, estas por ni modelo della maniero sin pretigi al Crisnasco, per plena dispono de menso cae coro. La parolo, quiu logis en la virga sino de Maria, en la celebro de Crisnasco venas de nove frapi e la coro de ciu cristano. Ciu elenia estas avocata respondi, quiel Maria, per persona cae sincera Ieso. Apud Maria, memorigis la papo, estas la silenta cesto de Sancta Iosefo, che la exemplo de Maria cae Iosefo estu por ni ciui invito, accepti, per completa malfermitezzo de la animo, Iesuon, quiu pro amo farigis nia frato. Li venis por fari al ni donazon. La valora donazzo de Crisnasco estas la pazzo, che Cristo estas nia vera pazzo. Ni malfermu la pordoin al Cristo. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Morgau li faros audienzon cun la Roma Curio, secvos la interchangio de bondesiroi cun la laborantoi della Sancta Seggio cae de Vaticano. Contrau la sclavezzo de malbono, quiu exploatas la proximulon, vi daurigu agadi ciam kiel via fondinto, pastro Oreste Benzi, servante alla lastai. Gi estas la invito, quiun la papo faris alla miloi da membroi della Itala Associo Comunumo Papo Johano la Dudectria, acceptitai audienze en aulo Paulo la Sessa, hierau. Temas pri associo de laiculoi, plei parte geezai paroi, de pastroi consecritoi, ce estantai en 34 Parlandoi, ancau en Cinio, quiui metis sian vivon iela servo alla lastai. Papo Francisco nomumis camerlingo de Sancta Roma Ecclesio cardinalon Jean-Louis Thorin, presidente della Papa Consilio por la interreligia dialogo, cai viz camerlingo Monsignoron Giampiero Gloder, apostola nunzio, presidente della Papa Ecclesia Academio. La camerlingo havas la tascon prisorgi cae administri la havajoin cae raitoin della Sancta Seggio dum la periodo ciam gi estas vacanta. Hierau la papo publicigis twitteran messagion per sia conto pontifex, porque Iesuo farigiu la centro de nia vivo, necessas stari ielia cesto fronte alla tabernaclo. Cai nun aliai informoi. Ec de vendredo vespere, la Basilico de Sancta Petro havas novan lumon, per lum diodoi, cun sparo de costoi, cai respecto por la natur medio. Ancora u vendrede vespere, oni inauguris la Crisnascan cripon, cai la arbon ciui staras en la plazzo. La Blanca Abio alvenis la Suditalia Regiono Calabrio, cai altas pli ol 25 metroin. La Crisnasca cripo venas la Itala urbo Verono, la fama urbo de oper lirico. Vatican urbo, Vaticana diplomatio, ecumenismo, cae nova evangelizado, passas anca utra culturo, cefe tiu ligita cun la libroi. Pli cae pli convincita pritio estas Monsignoro Jean-Louis Brugues, bibliotechisto de la Ecclesio cae archivisto de la Vaticana Secreta Archivo, quiu jus faris grava in missioin en diversai landoi de la mondo por starigi interconsentoin por cun laboro cun multnombrai statai bibliotecoi, inter quiui tiui de Cinio cae Serbio. La lasta interconsento estis farita cun la Nazia Biblioteco de Serbio por la interchangio de eldonagioi, conoi cae competentezoi. Temas pri eblezzo taxata historia, anca upor plifirmigi la rilatoin inter la Serbia Registaro cae Sancta Seggio, cae inter la Ortodoxa Ecclesio cae tiu Cattolica. Concerne Cinion, gia nuna registaro exciis che la Biblioteco de Vaticano havis 1200 malnovega in Cina in manuscriptoin de la lasta dinastio. Gi do petis realigi electronica in copioin de la manuscriptoi, ciuin en 2017 oni expositios en Cinio, sed ancau en aliai universitatai urboi de la lando. Romo, la itala cefurbo travivas malfacilan periodon pro la cesto de mafiula agado, malcovrita jus date ancau ce guidantoi de diversai facoi de la urba comunumo. Morgau vespere, la Ecclesia Comunumo de Romo arigios en la Basilico de Sancta Maria la Granda, por confidi la urbon al Maria, savo de la Roma popolo, Maria la icono, tre cara al Papo Francisco, chiun, laula tradizio, pentris evangelisto Luco. La pregio iniziato por Romo estis arigita de la papa vicario cardinalo Agostino Vallini. A mano, 11 mort condamnoi per pendumo estis executitai cimatene en la cefurbo de Jordanio. Ili estas la unuae executoi de post 2006, post spezzo de moratorio, quiu dauris do 8 iaroin. La homoi executitai hodiau estis condamnitai pro murdoi ne ligitai cun politico nec terrorismo. Ni finas per informo cerpita e la Facebook ai pagioi de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista. Eblas aldonigi sian propran nomon alla listo chiun en la nocto de Crisnasco oni metos sur la argentan stelon ce la loco chie nascigis Jesuo en Betlehemo. Oni povas sendi sian nomon gis venonta mardo. Plia in informoin nella Facebook a pagio de IQE. Por facile trovigin visitu IQE.org cai al clacu la bildeton de Facebooko alte dextre. Carega e gefrato in mia programo estas finita. Gis reaudo venontan mercredon en la antautago de Crisnasco. Iam nun sincera in cai frate in bon desiro in por sancta Crisnasco al vi cai al viai familianoi. Core salutas vin, Carlos Arandrea. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.